Πάμε να μιλήσουμε εδώ με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, ο οποίος άκουγε και τη συζήτησή μας με τον κύριο Κρουτσοτάκη και με βοηθούσε στέλνοντάς μου και μηνύματα, λέγοντάς μου το πόσοι δηλαδή έχουν εμβολιαστεί στο ΠΑΓΝΗ αυτή την ώρα από τους εργαζόμενους. Καλημέρα, κύριε Βρύσαλη.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ήθελα να κάνουμε αυτή την παρέμβαση και μου ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα, γιατί κοιτάτε να δείτε, η αλήθεια είναι διαφορετική. Όντως υπάρχει μια ευθύνη των υγειονομικών ιδιαίτερη, επειδή είμαστε και στον ιδιαίτερο χώρο της υγείας, να προχωρήσουμε σε ένα όπλο που η επιστήμη μας έχει δώσει, το εμβόλιο κατά του COVID. Αυτό από μόνο του βεβαίως και η προσπάθεια που έχει γίνει εδώ στα νοσοκομεία της Κρήτης και ιδιαίτερα εδώ αυτό που ξέρω στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αλλά και στο Βενιζέλιο, οι εμβολιασμοί έχουν προχωρήσει κανονικά σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Αλλά κάθε φορά που φουντώνει κάποιο κύμα πανδημίας ή βρισκόμαστε σε νέες δύσκολες επώδυνες αποφάσεις της κυβέρνησης, πάντα ψάχνει να βρει η κυβέρνηση τα εξελαστήρια θύματα. Τώρα είναι η υγειονομική στον Άγιο Ανδρέα που άκουγα και το ρεπορτάζ και το δικό σας και το πανελλαδικό. Το άλλο μισό του ρεπορτάζ είναι ότι κάποιοι από τους υγειονομικούς που νοσήσαν είχαν εμβολιαστεί. Δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι τα εμβόλια από μόνα τους δεν εξασφαλίζουν ότι ο υγειονομικός δεν θα νοσήσει. Απλώς είναι ένα μέτρο πρόληψης. Και το τρίτο, αυτό που πρέπει η πολιτεία δεν έχει κάνει από την πλευρά τη δική της, είναι ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και το εμβολιαστικό σχέδιο, που βεβαίως είναι συνδυασμένο με τις φαρμακοβιομηχανίες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάει πάρα πολύ αργά. Έλεγα και αν θέλετε και αυτό που και σε πάρα πολλές φορές, υπάρχει κόσμος που ακόμα και τώρα θέλει να εμβολιαστεί, αλλά πλέον από τους υγειονομικούς εννοώ, πλέον πάει στο γενικό πληθυσμό λόγω έλλειψης εμβολίων.
Για πείτε μου το λίγο τώρα αυτό για να το καταλάβουμε. Δηλαδή στο ΠΑΓΝΗ έχουν τελειώσει οι εμβολιασμοί γιατί έχουν τελειώσει τα εμβόλια.
Είναι, αυτή τη στιγμή γίνεται η δεύτερη δόση των εμβολίων για το προσωπικό που έχει κάνει την πρώτη δόση. Έχει μετατραπεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπως το Βενιζέλιο σε εμβολιαστικό κέντρο και για τις ομάδες πάνω από 85 και κάτω από 80 χρονών. Και την ίδια ώρα υπάρχουν εργαζόμενοι υγειονομικοί που για διάφορους λόγους δεν
θέλουν να κάνουν τώρα το εμβόλιο.
Και με απόφαση της πολιτικής προστασίας όλοι αυτοί οι άνθρωποι παραπέμπονται στο γενικό πληθυσμό.
Με τη σειρά δηλαδή που θα πάρω και εγώ και οι υπόλοιποι. Γιατί, με την αιτιολογία ότι δεν έχει εμβόλιο τώρα.
Δεν το λένε επίσημα, αλλά η αιτιολογία καταλαβαίνετε ότι, καταλαβαίνω εγώ κάνω την εκτίμηση, είναι ότι δεν υπάρχουν ο επαρκής αριθμός εμβολίων. Γιατί η χώρα μας και με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε καταρχήν προμηθευτεί εμβόλια από μια μόνο εταιρεία και όχι από τις άλλες εταιρείες που τώρα σταδιακά παίρνουν και τις άδειες για να το προμηθεύσουν και στη χώρα μας και στις άλλες χώρες. Πολύ λιγότερα από το αρχικό σχέδιο. Το τέταρτο που θέλω να πω, και άκουγα και τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Κρουτσοτάκη, η ενημέρωση που έχει γίνει από την επίσημη πολιτεία, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, εκεί που είναι η πηγή, αν θέλετε, των υγειονομικών που ένα μεγάλο κομμάτι σε αυτούς πέφτει, ήταν από ελλειπίως ανεπαρκέστατη. Θέλω να πω στο Πανεπιστημιακό
Ως προς το εμβόλιο εννοείται, κύριε Βρύσαλη.
Ενημέρωση είναι ενημέρωση με εύλογα ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη ερωτήματα που δεν μπορεί να τα απαντήσει ακόμα και η επιστήμη. Πόσο καιρό διαρκεί η ανοσία στο κάνουν εμβολιασμό. Ποιοι μπορούν να το κάνουν. Πολλές φορές τα ερωτήματα αυτά, και θα το έχετε παρακολουθήσει κι εσείς, απαντούνται είτε στις τηλεοράσεις είτε στα ραδιόφωνα.
Ναι, χωρίς κάνουμε, τι κάνουμε εμείς τη δουλειά των άλλων.
Ή στο Facebook ή στον καφέ που
στο Facebook τώρα δεν θα έπαιρνα και πολύ όρκο, θα το διάβαζα αν ήμουν υγειονομικός, αλλά λέμε το.
Θέλω να πω ότι εδώ, ενώ το Υπουργείο Υγείας θα έπρεπε να λάβει αυτό το ρόλο της επίσημης ενημέρωσης, της επίσημης ταυτόχρονα παρακολούθησης όσων κάνουν μετά το εμβόλιο και βεβαίως να υπήρξε μια τέτοια ολόκληρη ενημέρωση. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Ήταν σωματεία, το δικό μας όντως 30 Δεκεμβρίου έκανε μια διαδικτυακή ενημέρωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μετά μπήκε στο χορό και η περιφέρεια και οι διάφοροι σύλλογοι επιστημονικοί. Αλλά αυτό δεν λέγεται επίσημη ενημέρωση του κράτους. Και το λέω αυτά γιατί υπάρχουν και εύλογα ερωτήματα, ανησυχίες που και ο υγειονομικός, ακόμα και οι γιατροί, δεν μπορούν να απαντήσουν.
Θέλει τις απαντήσεις του.
Δεν μπορούν να απαντήσουν.
Σε αυτές τις περιπτώσεις συμβαίνει το ανάλογο σε άλλες χώρες, κύριε Βρύσαλη, τι εικόνα έχετε εσείς που το ψάχνετε αυτό?
Οι εμβολιασμοί σε άλλες χώρες είναι ακόμα πολύ πιο πίσω. Έβλεπα ένα στατιστικό, η χώρα μας, επίπεδο εμβολιασμών που είναι πάρα πολύ μικρό αντικειμενικά, το 2% έχει εμβολιαστεί μέχρι τώρα, ήταν στην πέμπτη θέση σε σχέση με άλλες χώρες, η Γερμανία, η Αγγλία, που ήταν παρακάτω. Άρα υπάρχει ένα συνολικότερο προφανώς πρόβλημα. που δεν μπορεί όμως να αναδεικνύεται κάθε φορά που να κουνάνε το χέρι η πολιτεία σε διάφορες ομάδες. Δηλαδή εδώ που κούνησε το χέρι ο κ. Γεωργιάδης.
Στον Άγιο Ανδρέα, εγώ θέλω λίγο να μου το πείτε ξεκάθαρα από το καπέλο που φοράτε ως συνδικαλιστής και ως εργαζόμενος. Έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό?
Έπρεπε.
Γιατί δεν ήταν?
Δεν το συζητάω. Γιατί να σας πω κάτι. Εκεί μπορεί οι συνάδελφοι να μην είχαν πιστεί, να μην είχαν ενημερωθεί. Και ταυτόχρονα όλη αυτή η αμφισβήτηση, να σας πω, αλληλοτροφοδοτείται και από τις παρενέργειες και τις ίδιες της πολιτείας. Όταν εδώ κατά διαστήματα βγαίνουν αντικρουόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, εδώ υπάρχει και αμφισβήτηση, η καλοπροαίρετη και η αντιδραστική.
Εντάξει, να αμφισβητεί κάποιος όμως που δεν έχει και το επιστημονικό ή εκπαιδευτικό υπόβαθρο από την άλλη, θα έλεγα.
Όχι, δεν είναι έτσι.
Όχι,
δεν μπορεί να σου λέει ο άλλος ότι στους 101 θα κολλήσει σε μια τυχόν συγκέντρωση και στην Ιαρμού που συναθλίζει τον κόσμο δεν κολλάει ο κορονοϊός. Αυτό είναι αντιεπιστημονικό.
Καλά, αυτό είναι λαϊκό όμως τώρα, κύριε Βρυσελίου, επιχείρημα. Ναι, δηλαδή. Εργάζεσαι σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας και δεν θα ήθελες να είσαι με έναν τρόπο χειρός λίγο παραπάνω τον οργανισμό σου? Εγώ αυτό το ερώτημα βάζω.
Εγώ βεβαίως θα το ήθελα, αλλά θα το ήθελα ταυτόχρονα ο ίδιος ο υγειονομικός που είναι σε εντατική θεραπεία να έχει τον έναν ασθενή και να μην έχει τους πέντε.
Γιατί καλά, αυτό τώρα είναι εδώ βάζουμε άλλες κουβέντες στο τραπέζι.
Αλλά κοιτά, όχι, είναι και κουβέντα. Πώς προφυλάσσεται ο υγειονομικός και ο ασθενής απέναντι στον κορονοϊό? Μόνο με το εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι προληπτικό μέσο. Δεν είναι μέσο που και αποκτάει μια ιδιαίτερη αξία. Όταν έχει εμβολιαστεί πάνω από το 70% υπάρχει ανοσία. Γιατί εγώ μπορεί να έχω εμβολιαστεί, να έχω κάποια πολύ ήπια συμπτώματα ή καθόλου και να μεταδίδω.
Ναι.
Αλλά δεν σημαίνει τίποτα επειδή έχει εμβολιαστεί 1-2% από μόνο του. Τι κάνει ο εμβολιασμός και παίρνει και σε επιστημονικά θέματα που δεν τα ξέρω όλα, έτσι.
Ναι, ναι.
Αλλά μέχρι εκεί που μπορώ να καταλάβω και να αντιλαμβάνομαι.
Ναι.
Προφυλάσσει ώστε να μην νοσήσεις βαριά. Όχι ότι δεν μπορώ να νοσήσεις. Δεν είναι επειδή εγώ έκανα το εμβόλιο και τις δύο δόσεις τώρα έχω αντισώματα, δεν μπορώ να νοσήσω.
Το Παγνίτε πάει καλά πάντως με τους εμβολιασμούς, βλέπω.
Πάει καλά, πάει καλά.
Δηλαδή τι ποσοστό έχει εμβολιαστεί τώρα?
Πάνω από 80% είναι.
Πάνω
από 80%. Και εκεί νομίζω ότι είχαμε και μια συμβολή και σαν σωματείο με την ενημέρωση που κάναμε, τη διαδικασία, τη στάση των ίδιων των μελών της διοίκησης του σωματείου που εμβολιαστήκαμε σχεδόν όλοι. Θέλω να πω ότι βοηθήσαμε και εμείς.
Λειτουργήσε και ως παράδειγμα, εννοείται, και
βεβαίως, ως πρότυπο. Βεβαίως. Το θεωρώ και άλλοι εργαζόμενοι, ας πούμε, και σε άλλα σωματεία το ίδιο κάνανε.
Το θέμα είναι τώρα ότι σε αυτούς που γεννιόνται οι δεύτερες σκέψεις για να κάνουν την πρώτη δόση θα πρέπει να είναι στο περίμενε, όπως και όλοι οι υπόλοιποι.
Είναι πολύ σοβαρό, το θέσαμε και στην κυρία Μπορμουδάκη στη διαμαρτυρία που κάναμε την μετάτηση των υπομνημάτων την προηγούμενη Παρασκευή.
Ναι.
Είπε θα το διαβιβάσει προς το Υπουργείο. Υπάρχει μια σκέψη από αυτά που κάθε μέρα δεν γίνονται ή αναβάλλονται κάποια εμβόλια να μπορούν να εμβολιαστούν κάποιοι υγειονομικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί. Δεν μας ικανοποιεί αυτή η λύση, γιατί καταλαβαίνετε δεν μπορεί να περιμένεις ή να παρακαλάς κάποιος να μην εμβολιαστεί που έχει ανάγκη και να το κάνεις εσύ.
Ναι, να σε φάση ρωσικής ρουλέτας δηλαδή.
Ναι, μην φτάσουμε τώρα σε άλλο σημείο να παρακαλάσουμε.
Όχι, μην γίνει ο θάνατος
σου
ζωή.
Δεν το λέω ότι το πει η διοίκηση, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνετε πού θα καταλήξουμε. Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς δίνουμε τον αγώνα μας και να εμβολιαστεί ο κόσμος και να ενημερωθεί και ταυτόχρονα να μην αποπροσανατολιστεί ο κόσμος από τις αιτίες που γεννάνε και τα τρίτα, τέταρτα lockdown και το ανοιγοκλείσιμο της οικονομίας. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι στα νοσοκομεία μέσα και στους χώρους δουλειάς τα τεστ για το COVID είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που θα πρέπει να γίνουν. Δεν μπορεί να είναι τυχοποιημένα, πρέπει να είναι στοχευμένα. Πρέπει να ελέγχονται οι χώροι δουλειάς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς που αν θέλετε στην Αθήνα αλλά και εδώ πολλές φορές υπάρχουν αναφορές ότι σαν σαρδέλες ο κόσμος μετακινείται και ταυτόχρονα θα πρέπει την ίδια η πολιτεία στα σχολεία εκεί που συνατρίζει την νεολαία να παρελάβει και άλλες καθαρίστριες, να μην είναι 1-2 σε 200 παιδιά, μεγάλες αίθουσες. Και όχι με αυτό που...
Μεγάλες αίθουσες. Εκεί έγινε μεγάλο λάθος. Πολύ μεγάλο λάθος. Και το κάνανε νόμο κιόλας. Δεν φτάνει που το κάνανε. Το κάνανε και νόμο. Αυτό ήταν. Εντάξει.
Κοιτάξτε αν τώρα γι' αυτό λέω τώρα. Χωρίς να δικαιολογώ κάποιους που δεν κάνουν το εμβόλιο. Ξαναπάω πάλι στην κουβέντα αυτή. Όλα αυτοί οι παλινοδίες αλληλοτροφοδοτούν την αφήνωση.
Μια παλινοδία, δύο παλινοδίες, τρεις, αλλά ανάτορα από την πληρώνουμε και οι υπόλοιποι. Καταλάβατε.
Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει ατομική ευθύνη. Αλλά η ατομική ευθύνη υπάρχει και εμπεδώνεται όταν υπάρχει κρατική ευθύνη. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν είναι μονόπατα το πρόβλημα. Δηλαδή, εντάξει, η ατομική ευθύνη εμείς την πήραμε στο Πανεπιστημιακό. Τι σημαίνει? αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει τίποτα, ξέρετε γιατί. Θα ανοίξει μια καινούργια μονάδα εντατικής θεραπείας 11 κρεβατιών και προσωπικό καινούργιο που θα έπρεπε να εκπαιδευτεί εδώ και 6 μήνες, δεν υπάρχει να στελεχωθεί. Και θα στελεχωθεί από το ίδιο υπάρχον προσωπικό. Εδώ υπάρχει ευθύνη. Υπάρχει ευθύνη ότι η Επιτροπή Λοιμόξεων που έχει την ευθύνη να κάνει τα τεστ COVID στους εργαζόμενους σε τυχόν που μπορεί να έχουν νοσήσει κάποιοι και πρέπει να κάνουν, δεν υπαρκούν. Και οι ίδιοι οι ενδυνάμοι υποψήφοι ύποπτοι ασθενείς υγειονομικοί κάνουν τα τεστ σε άλλους. Σε άλλους υγειονομικούς του τμήματος.
Μάλιστα.
Θέλω να... δηλαδή,
εντάξει, καταλαβαίνετε. Πώς δεν καταλαβαίνω.
Τα τραγιαναπικά πράγματα που τα ζούμε, εμείς τα λέμε, φωνάζουμε. Πολλές φορές είπατε κιόλας χαρακτηριστικά, επειδή δεν το είπατε κορολεκτικά ή υπομονώντας κάτι άλλο. Το καπέλο του συνδικαλιστή. Δεν το έχουμε γιατί μας ξεριάζει.
Ναι, το λέω με την έννοια ότι θέλω να είναι τα μάτια ανοιχτά.
Ακριβώς, βεβαίως.
Εγώ τον Άγιο Ανδρέα δεν τον καταλαβαίνω, σαν παράδειγμα.
Κοιτάξτε, δηλαδή, και εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά αν αρχίζεις και εξήγεις από κάτω τι υπάρχει.
Βρίσκεις. Όσο ψάχνεις, βρίσκεις.
Βρίσκεις την ατομική ευθύνη. Βρίσκεις την ευθύνη ότι εδώ οι συνοδοί που έρχονται στα νοσοκομεία, που κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να μην έχουν συνοδό τους. Δεν γίνεται το τεστ του κορονοϊού. Δεν γίνεται. Εδώ με μεγάλο αγώνα εμείς προσπαθούμε.
Εκεί μέχρι και ξύλο παίζουν στην είσοδο στο Παγνί. Δεν είναι μια και δυο τα περιστατικά.
Ναι, δεν γίνονται τα τεστ και στους συνοδούς.
Ναι, αλλά δεν αφήνεται να μπαίνει πολλοίς κόσμος. Αυτό είναι πάλι καλό.
Ναι, καλό είναι, προφανώς είναι καλό. Αλλά θέλω να σας πω, στην Αθήνα.
Εγώ δεν σας κρύβω ότι μου ήρθε μέχρι και τηλέφωνο να μεσολαβήσω να μπει συνοδός, λέει, στην ογκολογική, για να δει τον ασθενή. Λέω, βρε παιδιά, από μόνοι σας θέλετε να πεθάνετε τους ασθενείς σας.
Εντάξει, δηλαδή... βεβαίως αυτό έχετε δίκιο. Η ανασφάλεια όμως που νιώθει ο κόσμος, εγώ την καταλαβαίνω μέχρι σε ένα σημείο. Η έλλειψη προσωπικού καθιστά, αν θέλετε, και τον δικό τον ασθενή.
Ότι θες να είσαι κοντά να βοηθήσεις τον ασθενή σου, όταν δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Καλά το λέτε. Αλλά τώρα το ένα ποτήρι νερό μπορεί να είναι και ένα ποτήρι κορονοϊό. Το παίρνεις το ρίσκο. Άστο καλύτερα.
Βλέπετε τώρα ότι εδώ το ποτήρι είναι και μισογεμάτο, μισοάδιο. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Προφανώς είναι ένα μέτρο θετικό ότι σαν νοσοκομεία πρέπει να υπάρχουν οι ασθενείς και οι πολύ αναγκαίοι συνοδοί. Αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει η πολιτεία να στελεχώσει έτσι τα τμήματα ώστε να μην χρειάζονται συνοδοί. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, σε μια κλινική νευροχειρουργική, να πω, παραδείγματος χάρη, να έχει ένα νοσηλευτή για να μπορεί να στρώσει 20 κατακυκλημένους βαθιά.
Δεν γίνεται. Δεν θα το κάνει καλά, δεν θα το κάνει όλο, δεν θα προλάβει.
Να έχει 53 ανθρώπους στην καρδιολογική κλινική με δύο νοσηλευτές. Δεν μπορεί. Πώς να το κάνουν. Είναι ανθρώπινο και εκεί υπάρχει ανάγκη το να υπάρχει σύνοδος. Και ο άλλος δεν έρχεται από έτσι, δεν έχει να κάνει το πρωί να πει στη δουλειά του.
Καλά, έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Να σας θυμίσω ότι μέσα στο νοσοκομείο έχουμε δει και τραγελαφικά πράγματα.
Έχουμε δει τραγελαφικά.
Έχω δει γκαζάκι να βράζει κόκορο γιατί μύρισε στην έγκυο.
Ναι, τα έχουμε δει και αυτά, αλλά δεν είναι αυτό που καθορίζει την απόφαση αυτή ή την άλλη.
Όχι,
δεν
προς είναι Θεού.
Αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή, που έρχονται, αν θέλετε, γιατί δεν έχουν τι να κάνουν για πλάκα ή επειδή είναι το έθιμο.
Ή το έθιμο, ναι, η κουλτούρα μας. Έρχομαι να σου κάνω παρέα. Ας την παρέα τώρα.
Απομονώσεις, ή μπορεί να του, με έναν τρόπο να τον βγάλεις με αυτόν τον τρόπο εκτός νοσοκομείου.
Αλλά ξέρω τι λέτε. Ξέρω τι λέτε.
Ένα μεγάλο κομμάτι δεν είναι έτσι.
Ναι,
δεν είναι έτσι.
Ναι, καταλαβαίνω. Γιατί όλοι έχουμε περάσει από αυτά τα.
Βέβαια, μακάρι να μην χρειαζόμαστε αυτό το νοσοκομείο.
Τα κτίρια και το έχουμε δει το έργο. Κύριε Βρύσαλη, ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.